veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Jutro nakon održanog koncerta u Doboju sa Slobodanom Trkuljom i Balkanopolisom, razgovarali smo sa, kako kažu znalci, najljepšim etnovokalom Balkana, Danicom Krstić. Sa 6,5 godina Danica je počela da pjeva. Već sa 16 nastupa u etno sastavu Balkanika sa Sanjom Milićem, sa kojim je učestvovala na Beoviziji i Euroviziji. Snima za trajni arhiv Radio Beograda. Planira mnogo toga, mnogo novih projekata u poslovnom, a u privatnom životu iduće godine dogovoreno je vjenčanje. Danica Krstić večeras je gošća u emisiji Dobroveče čovječe. Poštovani slušalci, večeras u emisiji Dobroveče čovječe, moja vaša gošća je, kažu, najljepši etno vokal Balkana, Danica Krstić. Danice, dobroveče.
Dobroveče i vama, hvala vam puno na pozivu i evo, ovom prilikom bih voljela da pozdravimo puno slušalce.
Razgovaramo u Doboju nakon koncerta gdje ste nastupali sa Balkanopolisom kao gošća. Kakvi su vaši utisci poslije ovog koncerta?
Kao i obično, publika iz Republike Srpske me uvek oduševi. To je takvu energiju, gostoprimstvo, taj domaćinski duh, to se ne osjeti svud tek tako. Naravno, ja sam puno zahvalna kolegi koji me, Slobodanu naravno, koji me pozvao da budem gost na programu. Najviše me je oduševila ta kultura zapravo i ponašanje publike. Zato što nakon svake pesme su ovacije bile ogromne i fenomenalne i to je trajalo i ono što mene lično ispunjava kada pevam na sceni pred ljudima je ta povratna informacija i energija koju publika šalje za uzvrat onome što ste vi njima poslali, tako da stvarno mi je bilo prelepo. I inače svaka saradnja sa Slobodanom je dragocena zato što on je jedan izvanredan umetnik pre svega.
Da. Danice, vi ste vrlo rano počeli da se bavite pjevanjem. Sad ne znam da li je to bilo slučajno, ali je djelovalo kao da je slučajno.
Jeste, apsolutno slučajno, jer ja sam u tom trenutku imala nekih 6,5 godina, najviše. Bila sam vatreni fan Biljane Krstić. I tata i mama, kad je držala koncert u Kragujevcu, da mi učine uslugu, kao pošto naš komšija iz Kragujevca je svirao u tom trenutku kod nje u bendu, Frulu, Crni, Milinko Ivanović, evo ga, setila sam se, da. Odveo me je pre koncerta da mi Bilja potpiše album njen. I tada me pitala, onako, čisto da bi ostvarila žena nekakvu komunikaciju s detetom, jel? Da li znam da pevam nešto njenih pesama? Ja sam rekla, znam sve. Ona žena bila sad malo zbunjena i, pa kako, zlato, sve znaš da pevaš? Kao, sve, ja kažem, da, cijel album. I ona kao, pa ide, otpevaj mi nešto. Ja ženi otpevam cijel album i ona se oduševi. I sad to je razgovor koji ja vodim sa njom sa strane, kao tata i mama pričao vamo sa tim komšijom našim. I u jednom trenutku mi Bilja pita da li bi želala da otpevam jednu pesmu na njenom celovečernjem koncertu. Iako je sad sam sva euforična, vrištim, skačem, srećna sam tu, smejem se. I ona kaže, ali čekaj zlato, da pitamo tatu i mamu da li ćete pustiti, ti si ipak maloletna. Ja kažem, a pustit će me sigurno. Kaže, pa dobro, hajde zajedno da ih pitamo. I kao, idemo do tati i mame I sad Bilja koja kaže, znate, vaše dete je kao fenomenalno peva, jako je talentovano i ja bih voljela da ona otpeva jednu pesmu večera sa mnom na koncertu, da li vi to kao roditelji dopuštate. A moja majka gleda ako sad Bilju izgubljeno i kaže, ali naše dete ne zna da peva. Tako da je Bilja krenula da im objašnja, tu je bilo malo nagađanja oko toga, to je, pardon, nabeđivanja, da li ja znam da pevam ili ne. I Bilja je na kraju žena rekla, ako vam ja kažem za vaše dete, kao posle tolike karijere dugogodišnje i uspešne, da vaše dete zna da peva, a i kao bavim se s druge strane pedagogijom, on ima jedan izvanredan hor, kao, to je to. Vaše dete zna da peva, prihvatite to.
Vi ste pjevali, Danice?
Da, na kraju su me tata i mama pogledali ovako i rekli, pa kao, jel ti stvarno želiš da pevaš? Pa, hvala Bogu, naravno da želim, Bože, kako to, kao, bez veze, pitanje, kao, što ne bih želela, kao, pa imaš tremu, kao, šta je to trema? I tako je krenula moja karijera, da.
Aha, tada niste imali tremu, a nemate ni sada. Da li se to nešto promijenilo?
Vremenom kako sam krenula da sazrevam, krenula sam da shvatam odgovornost koju s druge strane nosi ta vrsta posla. Retko kad mi se desi da imam neku čudnu, blagu, vjerojatno tu pozitivnu tremu, pošto baš ne znam dobro da ih razlikujem, pošto nemam previše iskustva sa njom, ali u suštini desi mi se nekad, evo na primjer sinoć, ja svaki put kad izađem sa Slobodanom na scenu, ja se tresem. Zato što je tolika količina energije u tom trenutku, to toliko cirkuliše sa njim i on to tako na taj način radi. Ja ne znam u stvari šta on tačno radi, to je nešto što ne može rečima zapravo ni da se opiše. Ali u jednom trenutku krenem sad da se tresem, ja pretpostavljam da to nije trema jer je to naliv neke pozitivne energije u nekim abnormalnim količinama, tako da kao ja na kraju izlazim sa scene, ako dolazim kod Tonci, on kao, bravo, super je bilo, ja kao, ja nisam sigurna, ali ja mislim da svaki put imam tremu kad pevam sa njim i oni se kao smeju, jer kao nikome nije jasno, jer, na primjer, kad sam bila na Euroviziji, nisam imala tremu. Ali, na primjer, kad smo radili Beoviziju, tu sam morala pre nastupa popijem lek za smirenje, na primjer. Zato što uvek mi je bilo bitno kako će moji da me prihvate. Jer iskreno, da li možda je poučena tim nekim pređašnjim svojim iskustvom, nikada u svijetu nije bilo negativnih tih nekih reakcija. Ljudi su uvek bili oduševljeni srpskom tradicionalnom muzikom gdje god da sam je izvodila. Prosto nije bilo nikakvih situacija gdje bih se ja možda na sceni osjetila neugodno. Dok u Srbiji, na primjer, dešavalo se da publika ili bude nezainteresovana malo, da, ne znam, možda ne slušaju sa potpunom pažnjom. I mene to u trenutku izvođenja nekada, dok sam bila mlađa, znalo možda malo i da omete u nastupu. Ali, naravno, čovjek se vremenom uči, razvija, usavršava i tako dalje. Tako da, šta znam, treme obično nema kod mene, ali nekada se desi da mi možda nije najprijatnije samo na sceni. Naprimjer, to se desi, ali to kratko traje jer kao samo prebacim fokus na ono što ja treba da radim, ne obraćam pažnju na neke stvari sa strane koje se dešavaju i kao to je to i do kraja koncerta sve bude okej i kao to je najbitnije.
Danice, koliko vam je ovaj nastup sa Biljanom Krstić odredio, da kažemo tako, karijeru i život? Da li ste tada odlučili na neki način da se počnete baviti etnom muzikom?
Ja tada ništa, pod milim Bogom, nisam odlučivala, niti moji roditelji, niko, samo smatram da je taj njen poziv te noći, da je otpevam jednu pesmu na nastupu, zapravo odredio cijel moj životni put, nesvesno, apsolutno, ali tako su krenule same stvari da se namještaju u životu, da me je prosto život odvukao tom stranom. Tako da, posle nekog vremena, tek kada sam možda, da kažemo, već izašla iz puberteta i tako dalje, je krenulo to da bude sve ozbiljnije. Krenula sam da snimam snimke za Radio Beograd, arhivske, pa sam krenula od 16. da radim sa Sanjom Ilićem.
U Balkanici, da.
Tako je.
A kako ste počeli da radite sa Sanjom Ilićem?
Evo, to je jedna vrlo simpatična priča. U suštini, pošto sam ja tako jako mlada i mala, ajde da kažemo, tad sam bila mala zapravo, a ne mlada, sad sam mlada. Tata se brinuo o mojoj karijeri i tata je prvi put nekako uspeo da stupi sa Sanjom kontakt, ni sama, ne znam na koji način je on njega negde sreo, našao. Ja sam tada imala 13 godina. I pitao je Sanju. Sanja rekao, pa dobro, ajde, kao, dajte da ja kao čujem snimke. I tata pusti, kao, super, peva, odlično. Kao, koliko ima godina? Tata kaže, 13. Kaže, molim? Kaže, pa 13. Kao, pa čoveče, jesi ti normalan, pa ali ja treba njoj da budem babysitterka, kao, ne mogu ja nju sa odraslim ljudima da vodim po turnejama, ono, gde su svi i haj stariji od nje, kao dete maloletno, kao, ja ne mogu kao da preuzmem odgovornost, kao, aj ti lepo mene da zoveš kada ona napuni 18. Međutim, šta se desi, eto, ja sam tako na sceni izgledala starije i tata nekako se opet čuje sa njim kad sam imala 16 godina, napravi mi Sanja vanrednu audiciju na moj 16. rođendan. Ne, to je bilo zapravo možda čak i na 17. rođendan moj. Ili 16. Evo da vas ne slažem sad, nije ni bitno. Napravi mi audiciju. Ja, besna. Zašto ja moram da radim na svoj rođendan, a imala sam nastup na Kolarcu, i zašto ne mogu, bio je vikend, zašto ne mogu slavim rođendan sa drugarima u gradu, nego moram da dolazim još iza Beograda, jer u tom trenutku sam i dalje živjela u Kragujevcu, i još na sve to moram da idem na nekakvu audiciju, koja mene apsolutno ne interesuje. I sad, ja inače imam problema sa spavanjem. Ja uvek moram da spavam u putu. Tako, znači, dok su me, to je tata i mama, ono, vozali po nastupu, ja sam uvek spavala. Znala sam da spavam i po 20 i nešto sati. Kad
to
ide
stvar na navike ili vam je muka ili prosto tako?
Ne, nego kako uđem u kola, uvek spavam. Na jednu stranu, povratku posle koncerta, od euforije, energije, pozitivne i svega što mi se desi, onda ja ne mogu da spavam, pa u povratku ceo put pevam. Da, to je moje detinjstvo, zapravo nije bilo toliko loše. I ja sad tako sva opijena od spavanja, ako namrgođena sedim i ćutim. Roditeljima neprijatno, ne znaju ljudi gde da gledaju šta da rade, i Sanja koji pokušava sad da priča sa mnom, kažem... Sad, pušta mene kao da ja dođem k sebi, vidim da nešto nije baš okej. Okay. Sad priča sa tatom i sa mamom, šta ćete da popijete, ne znam, tamo vamo, ona se poslužuje mi u studiju kod njega. I u jednom trenutku, što je već sat i po vremena nakon našeg dolaska, kaže, Sanja, pa, a da ti meni nešto otpevaš, pošto smo zbog toga došli danas? A ja kažem, pa ako moram, ajde. A tata i mama, koji već ono ispod stola me šutiraju i kao, kako se to ponašaš, Bože mili. I kaže, Sanja, pa dobro, eto, znaš koje pesme je trebalo da spremiš, kao, jesi ti to spremila? Ja kažem, pa ja sam to čula malo, ali ne znam ništa na pamet u suštini, ali eto, tu nešto kao sam ja, znam, kao, znam. Kaže, dobro, ajde da čujemo. Naravno, prvu pesmu koju krećem da pevam je Korana, koja je zahtevna jako pesma, koja se peva na neutralni slog, gde kao nemaš zapravo tekstualnu orijentaciju gde su ti, kako ti idu melodijske fraze, šta, nego sve na A. I ja su tu nešto, ne znam ni ja šta već ja tu radim, to nema veze s mozgom, ali kao u tonalitetu sam, improvizacija mi je odlična. I Sanja koja kaže, dobro, sve mi je jasno, ako ništa drugo, bar znamo da ti odlično ide improvizacija. Kao, ajmo dalje, ne znam, ide princeza, kaže, u, odlično, možda pevaš i pop muziku. Idemo dalje, Plava ptica, u, super. I ne znam, na kraju sam mu pevala, ja mislim, Mito Bekrio. Ovo je rekao, odlično, za etno znam da već cepaš, kao, možeš i narodnjake, imamo full paket, kao, to je to. To je bio novembar, u decembru se dešava to, da ničim izazvano me tata zove i kaže, ja znam da si ti već platila u nekom hotelu sa društvom da ideš na Novu godinu i to, ja ću razumeti, to je sve okej, okay, i Sanja će da razume. Zvao je, pitao da li hoćeš da radiš Novu godinu sa njima u Nišu. Ja kažem, pa to se realno ne odbija. Kao, pa znam, i ja mislim to isto, ali prosto ne želim da utičem na tebe, jer, kao, imaš puno pravo da ideš na tu Novu godinu gdje želiš, ali trebalo bi da definitivno kao da radiš u Nišu sa njim, to ti je proba. Kažem, dobro, ništa, šta sad? Idemo u Niš. Naravno, tata i mama koji su se smrzli cijelo dana na polju su bili, jer su svi hoteli bili bukirani, nisu imali gde ni da budu. Sedeli su po kafićima dokle su radili, posle toga su sve pozatvarali, samo su bile žurke ono kao na rezervaciju ljudi što su, tako da tata i mama su se smrzli taj dan i preseo im je taj Niš otprilike. Ništa, ja sam otpevala tu nekih 5-6 pesama, nisam bila kao konstantno na sceni, bila sam isto kao gost i ništa, vratili smo se tako smrzli u Kragujevac i posle toga, posle par mjeseci je Sanja pozvao da radim za Stavu.
Da, znači bio je dobar nastup i krenula je dobra saradnja sa Sanjom.
Da, 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 vrlo solidna i prošli smo zajedno stvarno neke onako fenomenalne stvari, fenomenalne projekte. Proputovali smo, ja sam bila u bendu 8 godina. Tako da za tih 8 godina prošli smo Srbiju više puta uz duži popreko i jedan dobar dio sveta. Tako da bit će to divne uspomene za pamtiti.
Danice, kako ste usklađivali sve te obaveze sa školom? Morali ste idete u školu da nastupate, da imate izostanke razne?
Zapravo je, sad kad razmislim malo bolje, ja ne znam kako sam to postizala. Jer ja sam, na primjer, u osnovnoj školi išla u običnu osnovnu, išla u muzičku osnovnu, išla sam na probe plesne u kulturno-medičkom društvu, pevačke probe. U jednom trenutku su me čak tata i mama upisali na košarku, što hvala Bogu nije potrebalo, jer sam bila antitalenat za sve to. Ja sam želala budem balerina, tako sam i košarku igrala. Tako da, sad kad malo bolje razmislim, nije mi jasno kako sam stizala sve. Bili su to jako gusti rasporedi. Ali od srednje škole sam polako krenula jedno po jedno da bataljujem. Prvo je bio ples, onda posle toga sam prestala skroz da idem u kulturno-umetničko društvo. Jer sam već ušla u Radio Beograd, stilovi su se nekako pevački prkosili i dosta mi je vremena oduzimalo, jer kad upišete srednju muzičku školu, instrumentalni smer, to dosta isto oduzima vremena, jer mi smo obično u većini vremena provodili u školi od 7:30 ujutru do 1 u noć. Nekad smo ostajali duže da vežbamo, pošto su nas u srećna vremena i dalje puštali da ostajemo cijelu noć koliko god nam je potrebno za vežbanje, pošto nije baš prijatno ljudima kad noću te slušaju, ako živite u stanu ili gdje već, nije baš prijatno da vežbate kod kuće. Tako da su nam stvarno izlazili u susret i tako bilo je zanimljivo. Imali smo i dosta tih pauza preko dana. Obično jedna smena je prva gimnazija, druga smena je muzička, kao muzički predmeti, i onda posle toga uveče imate orkestar, kamernu, negde tu individualne časove instrumenta vašeg primarnog. I
koji vi instrument svirate?
Violinu. Mm-hmm. Svirala, više ne sviram.
Sada samo pjevate.
Tako je.
Imate li mnogo nastupa tokom godine, Danice?
U protekle dvije godine moram da priznam da je bilo jezivo teško, zato što uopšte nije bilo nastupa zbog te situacije sa COVID-19. Tako da, inače ih je bilo dosta, što naravno sad posle ove dvije godine ne kažem samo da mi se vrati, da idem, da putujem kao nekad, da budem u normalnom kontaktu sa ljudima, da se posle koncerta grlim sa ljudima koji vole da me slušaju, da se slikamo, da pričamo, da prosto se vratimo normalnom životu. Iskreno, ono, u jednom trenutku kad je krenuo lockdown u Srbiji i sve to, karantin, imala sam ozbiljan pad psihički. Zatvorili su nas kao ptičice u kavezu. Ja volim da putujem, volim da sam u kontaktu sa ljudima, tako da mi to baš i nije prijalo. U početku jeste, jer sam kao zapravo shvatila da posle 3 godine aktivnog rada ja imam odmor. Kakav god da je ono, ali kao mogu da ležim i da spavam kod kuće. U početku je to jako prijalo, onda posle nekog vremena, kao kada je situacija krenula da bude sve gora i gora, kada su ljudi krenuli da umiru, kada je mnogo nekih bliskih prijatelja, porodice otišlo sa ovog sveta, prosto shvatite da uopšte čovjek nema čemu da se veseli što ne radi i što nije sve kako inače. Tako da sam malo potonula, ali hvala Bogu, tu je bio moj verenik, živjeli smo zajedno u tom trenutku i prosto pomagali smo jedno drugom da izađemo iz svih tih nekih loših situacija i stanja. Tu je bio naš mačak. On tako dođe, legne na tebe, prede, mazi se, pa ti bude još lepše i milije. Tako da, pregura se sve to i jedino što bih ja voljela jeste da se što pre desi, da se oslobodimo te pandemije više i da možemo da se vratimo normalnim životima.
Da, Danice, da li ste možda to vrijeme ili dio tog vremena iskoristili da snimate za trajni arhiv Radio Beograda?
U suštini, ja za arhiv nisam snimala jako dugo. Ne znam zašto. mogu da idem da snimam kad hoću, ali nekako mi to nije bio prioritet. Imala sam, pred koronu sam zapravo počela i ušla u jedan projekat koji je trebalo da se zove Balkan Koncept, gdje je cilj i ideja bila da snimam neku tradicionalnu muziku ili eventualno autorsku komponovanu u duhu tradicionalne muzike sa kolegama sa, da kažemo, Balkana ili bar ex-ju. Tako da to je krenulo nešto, snimila sam dve divne pesme sa Divan Hanom, Voće rodilo i Oj curice Dinati, zatim Nemir, to smo radili sa prijateljem iz Makedonije, Nikola Micevski. Nažalost, pesma i dalje nije uopšte nikad objavljena, zato što je sve to nekako stalo i jedan dobar deo materijala je spreman, samo što ja nisam ušla ni u studio, jer je svako, morala sam da putujem. Prvo je to bio problem, jer svako od kolega sa kojima sam planirala da radim insistirali su i bilo je lakše u suštini da ja kao jedna osoba idem kod njih i da snimam po njihovim studijima u kojima su oni već navikli da rade i tako dalje, nego da, na primjer, svi oni dolaze zajedno sa cijelim orkestrima i tako dalje u Srbiju. Tako da, nažalost, zbog korone je cijel taj projekat, da kažem, propao, zato što je i dalje prilično teško oko putovanja i tih stvari i svako ima neke druge mere opreza. Tako da, umeđu vremenu, prošle godine se desila jedna lepa saradnja sa kolegom harmonikašem koji se zove Dejan Vukčević. Jedan jako mlad i perspektivan dečko koji... Upoznali smo se na nekom koncertu gde je on svirao u orkestru koji me pratio tad. Ja sam imala isto gostovanje, ne znam, od pola sata, 45 minuta. I tad smo se upoznali i nastavili smo da se čujemo, da se družimo. I pre godinu dana je on, videli smo se i kaže, e, imam jednu pesmu što sam napisao, volao bih da je čujem, možda ti se svidi. Ali je apsolutno rezervisano. I ja kažem, ajde, daj da čujem. I on mi pušta pesmu, ja kažem, odlično, ovo će biti hit. On kaže, molim, ja kažem, da, ovo sam ja, to je moja pesma. Aha, pa čekaj, znači ti, on se sad zbunio, nije očekivao, kao stvarno to misliš, kao hoćeš stvarno da kao snimimo to. Ja kao, da. I mi uđemo u proces, on je radio i muziku i tekst i aranžman, pesma se zove Izgubljena ljubav. Objavljena je, čini mi se, početkom decembra prošle godine, tako da promocija je u toku i ono što me čini srećnom jesu reakcije ljudi. Očigledno da im je falilo da ja nešto malo i objavim. Drugo, prijavim što je u duhu tradicionalne srpske muzike. Tako da, lepe su reakcije i to je nešto što je vjerojatno početak jednog isto projekta koji ću raditi isključivo sa Dejanom. Već imamo u planu, već je urađena još jedna pesma. Uskoro se nadam da ćemo ući u studio i bit će duetska pesma. Nećemo vam još reći sa kime će biti duet. A preko svega toga sa svojim bendom sam isto u procesu snimanja još jednog albuma. Nisam pričala o tome zato što sve to nekako traje. Meni su muzičari u Despotovcu, jedan deo se snima u Jagodini, ja druge stvari snimam u Beogradu. Moja koleginica koja mi peva, na primjer, Prateće, ona isto snima u Beogradu, pa onda stalno ja hoću da idem da čujem, da ispratim rad, kako muzičari šta rade, pa ono, kreativni proces. I onda se to nekako sve odužilo i traje i još uvijek nismo završili prvu pesmu, ali kao polako, pa Bože moj, nadam se da će to na kraju rezultirati nekim lepim stvarima.
Da, nadam se. Šta mislite, Danice, da čujemo malo te izgubljene ljubavi, ako može? Refren.
Wow. Kao, čekajte, da probam da se setim svoje pesme. Sestru svoju sad doziva, zvezdu sjajnu Danicu, da mi vrati ljubav obećanu, da mi vrati ljubav Isus. izgubljenu.
Čestitam, Danice, divni ste, divni ste. Rođeni ste u Kragujevcu, sada živite u Beogradu, preselili ste se, da li zbog ljubavi, da li zbog muzičke akademije?
Zbog muzičke akademije zapravo, to je bio plan. U suštini imala sam poziv da pređem još u srednjoj školi za Beograd, međutim tata i mama, pošto sam jedinče, jel te, se nisu složili sa time, nije im bilo najprijatnije jer kao oni su stava da su deca tad u pubertetu, da žele svašta da rade i da probaju i kao da je bolje da kao dete kroz srednju školu ostane uz roditelje u kući, da mogu da isprate situaciju. I onda sam ja nekako imala utisak da me oni ni na fakultet neće pustiti. I ja sad pričam, u nekom trenutku sam mama, ona kaže, ne, ne, ti moraš da ideš za Beograd. Ja kažem, molim, a šta kako? Pa ne moraš da ideš na fakultet u Beograd, kao ne možeš, mislim, možeš ti da ostaneš i u Kragujevcu ako hoćeš, ali kao nepotrebno je, ono, RTS ti je tamo, Sanja ti je tamo, tvoji, ono, sigurno dosta njih će otići iz škole u Beograd, kao idi ti u Beograd, kao, mislim, što bi se patila, ono, da putuješ iz Kragujevca stalno za Beograd, pa kao, znaš, kao, brate, tamo ti je posao, kao, mi smo samo iz predostrožnosti hteli da te malo još osmatrimo kako i u kojem smjeru ćeš se razvijati, ali kao, ne, mi smo apsolutno okej sa time, kao, mi mislimo da moraš da ideš za Beograd. Tako da sam ja došla sa 19 već u Beograd i krenula da idem na fakultet. Umeđu vremenu su krenule karijera jako da napreduje. Daleko, daleko je to sve se diglo na jedan viši nivo od tog trenutka kad sam prešla u Beograd, zato što sam bila dostupnija ljudima. Kad god treba neko snimanje, nešto, tu sam pola sata, u po dana, u po noći. Tako da nekako odmah su krenule stvari već da se nameštaju na svoje mesto i eto mene i dan danas u Beogradu. Dečko mi je iz Beograda, to je, pardon, verenik, sad već i dalje se privikavam na titulu. Tako da, srećena sam tamo, da. Ne znam, lepo mi je.
Učestvovali ste na Beoviziji, na Euroviziji. Kakva su to iskustva bila za vas? Podijelite malo s nama.
Pa, u suštini, jako stresna i naporna iskustva. Sve to publici s druge strane izgleda jako lepo, blistavo, šljašti, dzanzi, što bi rekla, zapravo šminkerka koja nas je sređivala na Euroviziji, Mara naša, evo, pozdrav za Maru ako nas čuje i sluša. Prvi put sam bila na Euroviziji 2015. sa pesmom Suze za kraj. Jedna fenomenalna balada koja se i dan danas sluša, izvodi na takmičenjima, što znači i dokazuje to što sam rekla da je sjajna balada. Tu pesmu su uradili Vladimir Grajić i Leontino Vukomanović, namenski. Tad, pošto sam ja došla na Beoviziju preko izbora za neafirmisanog izvođača, znači imala sam niz takmičenja, ja mislim dva ili tri neka kruga, gde sam došla do finala, gde sam se takmičila sa Bojanom Stamenov i Aleksom Jelićem. Bojana je te godine otišla predstavlja Srbiju, ruža naša. Tako da to nije bilo ništa toliko strašno. Zapravo bio mi je uvod u to što me je sačekalo, ja mislim, 3 godine kasnije, 2018. Da, bio je šok za mene, zato što kao nije mi bilo jasno zašto ja sad svaki dan radim par emisija, upratim stvari, 8 ujutru krenem jutarnji, pa neka popodnevna, pa onda večernje neko snimanje. I tako, ono je to ali nije trajalo dugo. To je trajalo, na primjer, nedelju dana, 10 dana, 15 dana, maks. Međutim, dolazi Beovizija sa Sanjom i Balkanikom. I tu, mislim, mi smo se stvarno spremali za pobedu. Mi smo želali da pobedimo. Tu nema priče. To kad mi ljudi kažu idemo mi na Beoviziju da se reklamiramo, ja ne razumem šta će ti ljudi tamo. Znači ideš, druže, praviš pesmu da pobediš, jer imaš želju da predstavljaš svoju zemlju na jednom prestižnom svetskom takmičenju. E pa mi smo, Boga mi, dali naših 1000%. Pripreme su pre Beovizije trajale, Boga mi, jedno 6 meseci, promocija pesme i tako dalje. se desi Beovizija, pa mi pobedimo. Pa tek onda krene haos. Zato što sve to što ste radili po Srbiji, eventualno Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, ne znam, gde god, idete ono po gostovanjima, sad to morate, sve to plus svet. Jer u sklopu Eurovizije, prije Eurovizije, imate kao eurovizijsku promo turneju po raznim lepim svetskim gradovima, kao što je Tel Aviv, ne znam, gde u Španiji, ne znam kom gradu. Onda, ne znam, isto je, smo išli u Holandiju, Amsterdam. Tako da, plus na sve to treba usnimiti, znači, u studiju se provodi isto dosta vremena, jer treba da snimite sve moguće verzije na više raznih jezika. Pa onda plus na sve to idu gostovanja opet i dalje po televizijama, pa se snimaju neki promo materijal van tih pesama, kao van osnovne pesme s kojom se takmičiš, moraju se snimaju i druge pesme za te promocije i tako dalje, pa idu probe. A probe nemate jednu probu dnevno, nego imate prvo probu posebno kostima, probu posebno u studiju pevačku, probu posebno sa koreografima, pa tek kad to sve slegne, onda posle nekih mesec dana krenu probe i šminke. Kao onda polako se sve to spaja.
Da, pa baš naporno malo.
Pa da, i ljudim, ja sam tad baš isto imala, bila sam prilično nesrećna i nezadovoljna. Ne zbog toga što idem na Euroviziju, nego prosto me sve to izmorilo, iscrpelo. I najviše me je nerviralo kad mi dođe prijatelj, porodica i kaže mi, a šta si ti sad kao nešto neraspoložena, kao budi devojko srećna, kao znaš ti koliko ljudi hoće da ide na Euroviziju? Ja kažem, ali ljudi, nisam ja nesrećna što idem na Euroviziju, mene ovde niko ne razume o čemu vam ja pričam. Kao, šta ti fali, pa tu malo ideš tamo, smeškaš se, pevaš, šta, tebi super posao. Kažem, aha, znaš, a niko te ne pita da u kom si stanju, psihičkom, fizičkom, da li te nešto boli, da li ti nešto fali, kako se ti osjećaš, nego ne, samo radiš, grabiš, radiš, idemo dalje, nema spavanja, nema ničega. I kao, to nije zdravo, to nije prirodno, to nije normalno, ali naravno za takve situacije nije problem kad se uđe u takav proces, prosto to je u redu, to je očekivano. Dešava se to da, kao već polako nam se približava Eurovizija i kao već nam se sve te probe sklapaju u jednu ogromnu koja traje cijel dan. Tu sad se gledaju kostimi, šminka, frizura, gdje mi dolazimo već u Lisabon na prvu probu i bukvalno na dan probe kao ništa, ajde, danas ćemo opet da probamo devojkama lokne na kosi. Šta ćemo od šminke? Pa kao, ajde, da ne bude ni prejako, ali kao istakni oči. Dobro. Kostimi, jezivi. Zavesa s konopcima. Naravno, da se ogradim, mislim, i sinoć sam nosila garderobu od te dizajnerke, to je moja dobra prijateljica Nevena. Nije bilo do nje uopšte u tom trenutku, to je traženo od nje da bude tako. Kreće prva proba, završavamo, idemo kao na konferenciju veliku. Ljudi kreću da nas pljuju, da izgledamo kao grčke boginje, na šta to liči, šta ovaj ovde perkusionista širi ruke, nešto, je li on nacista? Oni nas, on kaže, ne, to je kao zapravo jedan od naših najjačih simbola u hrišćanstvu, odnosno krst, i ja otvaram ruke kao gledam Boga, molim se, tako dalje, za našu novu detu. Jo, majko, oni kreću da nas prozivaju tamo. To je bilo, mislim, jako stresne situacije. Jako stresne. Onda, ne znam, završili smo dan prva, ta konferencija grupna je trajala, ne znam, 3 sata. Nismo imali pauzu, nego smo odmah prešli na tu drugu konferenciju koja je trajala 6,5 sati. Tako da smo, mi smo veče, na primjer, pre doleteli iz Srbije u 1 noću, dok smo se mi raspakovali, dogovorili, imali mini sastanak, mi smo pre 4 nismo legli. Morali smo naravno da nađemo još i garderobu za sutra dan i tako dalje. I ja sam prva bila u 17:30 na šminkanju. Tako da, u suštini, ja konkretno sam za dve nedelje u Lisabonu spavala 12 sati, 16 sati, ne više. Čak u jednom trenutku
može li
se
to
dešava...
da se izdrži? Mislim, vidim, izdržava se.
Naravno da može, naravno da može. Pa, u suštini, ja sam u tom periodu dosta bila fizički aktivna, vežbala sam. Trudila sam se da jedem dosta zdravo i ja smatram da je to ono što je mene spaslo. Ne kažem da nisam bila bolesna, jer inače imam hroničnih problema sa sinusom, što verovatno sa sinusima, što ljudi mogu i da čuju trenutno. Tako da, u jednom trenutku, četvrti ili peti dan, pušta se buva da je Danica bolesna, Danica koja ima, da kažemo, jedan deo pesme koji je lead. I sad neko nas je ozbiljno cinkario iz naše delegacije, ja ne znam zašto i kako, šta se desilo, ali novinari u Srbiji su konstantno imali sve vrlo intimne i privatne informacije. Znači, ja sam pritom prošla Golgotu posle Beovizije, zato što su me razlačili novinari kako sam pevala na playback, kako... ne znam, je pesma plagijat i to se sve nešto preko mene prelomilo, nažalost. I to sam jedva pretekla, psihički pre svega. Pritom, teško mi je palo jer sam shvatila da ne mogu da stignem sve i da moram da zamrznem godinu na fakultetu, da bih sačuvala budžetsko mesto i tako dalje, pošto sam na državnom. I sve mi je to dosta onako teško palo. I onda još tamo ono, odlaziš i treba da radiš tim intenzitetom, da budeš ono spakovan. Bili smo u jako dobrom hotelu koji ima spa centar i bazen. I onda je neko rekao i pustio buvu u Srbiji. Naravno, majka koja me zove i psuje me. Jer šta, Sanja sad da bi napravio marketinški trik u tom trenutku, kaže, ne, kao Madanica je uživala na bazenu, ceo dan ispila je voda, kao ona tamo se, ono, otprilike zezala, uživala celog dana, ispila je voda, zato je promukla. A ja, pod najgorom upalom krajnika, krajnici mi zatvorili grlo gnojavi, od slivanja i sinusa, kao ne znam gde sam. No, ono, na ivici da dobijem temperaturu. Ljukam se lekovima, jer ne može čoveka da ne spava dovoljno, ne stiže da jede, da pije dovoljno tečnosti, da radi neke normalne stvari, ne može tek tako lako. Ništa to, ono, znam šta mi je terapija, inače imam probleme sa time i prosto ništa, produži se dalje. Pustili su me malo da odspavam, jel te? 3-4 sata i vratila sam se u život. I ništa, to je tako išlo. Na kraju smo promijenili skroz kostime. Da, imali smo sreću što je Nevena Ivanović toliko sjajan dizajner da je ona ponela, bez da iko zna od delegacije, rezervnu varijantu, koja se njoj učinila okej. I na kraju smo nosili potpuno neke druge kostime. Imali smo ravne kose i jako neutralnu šminku. Da, sve suprotno od tog početka. I ljudi su voleli tu pesmu. Ono što je dobro i prelepo kod Eurovizije, pored toga što te uči da se, ono, ako si neobrušeni ili neobruše, kako se kaže, dijamant, izbrusite tako da shvatiš da moraš da pomeraš svoje granice, svoje limite, da zapravo limiti najviše zavise od tebe, koliko si spreman i sposoban da žrtvuješ zarad nekakvog uspeha i nekakvog rezultata. Najljepši dio kod Eurovizije, pored toga, jesu fanovi. Oni su opsednuti, oni su zaljubljeni smrtno u svakog od nas. I oni o tebi znaju stvari koje ni ti sam ne znaš jer si ih zaboravio. Znači, oni toliko idu u dubiozu i oni toliko vole to sve, da se ti tamo od prvog trenutka kad kročiš pa do kraja osjećaš kao Madonna ili, ne znam, Beyoncé, jer su ti ljudi idu za tobom, vrište, hoće samo da te pipnu, one svešćuju se, hoće da se slikaju sa tobom, da te nešto pitaju. Znači, to je fascinantno kako se ti ljudi ponašaju prema izvođačima. To je ono što je meni najupečatljivije na Euroviziji. Sve ostalo
je stres.
Da, podsjetite nas, koje ste mjesto osvojili tada na Euroviziji?
Nažalost, 18. čini mi se, ali Srbija u posljednjih i high godina je bila tako, da kažemo, plasirana neko 18. 19. 17. mjesto. Jer, da, na primjer, kad je išla je Bojana Stamenov, ona je posljednja koja je bila u prvih 10. Posljednja, ako se dobro sećam, išla Tijana Bogićević, koja ne znam na koju foru se nije uopšte kvalifikovala u finale. Jer Tijana je fenomenalan izvođač, sjajan glas, sve ono super. I bila je čak i dobra pesma i nije mi bilo jasno zašto se nije bar plasirala u finale. Šta se tu desilo, ja stvarno ne znam. Posle toga, mislim da smo imali, ne posle Bojane, smo imali godinu dana pauze, ja mislim. Pa je išla Tijana, pa posle Tijane Nevena. Ili smo išli mi posle Tijane pa Nevena. Ali svakako, i da, Hurricane je bio prošle godine. Preprošla se nije održavala Eurovizija zbog korone. I svi smo bili tu oko 18. mesta.
Kada odmarate, Danice, kako odmarate? Često vas viđaju, posjećujete Đurđeve stupove u Novom Pazaru, zadužbinu Stefana Nemanje.
Da, u suštini, pošto sam bila u grupaciji, mislim i dalje sam, koja se zove Obnovimo sebe, podignimo stupove, Dosta sam pevala u Novom Pazaru i radila nastupe humanitarnog karaktera za Đurđeve stupove, pa i naravno šire. Tako da taj mir manastirski je nešto što jednu ludu dušu jednog umetnika zna vrlo lepo da primiri, jer mene prijatelji, saradnici, ne znam, porodica, ti ljudi koji su mi bliski, koji me znaju, teško im je sa mnom. Ja sam onako vrlo energična, kako oni kažu, pozitivno luda i svašta nešto, i sa mnom uvek mora da bude dosta šale, smeha. Ja sam u suštini sebi najveći problem kad sam sama sa sobom u četiri zida. Tad kreću te neke loše moje faze, ali u suštini kad sam sa prijateljima, porodicom, saradnicima, tu uvek mora da bude samo smeh i samo pozitiva. Tako da svo to moje ludilo neko pozitivno je manastir, i ta manastirska topla mirna atmosfera je pomagala da me zaklopi i da se samo vratim u sebe, u osu, u centar, da nađem nekakvu ravnotežu i balans. Tako da, ne samo Đurđevi stupovi, nego bilo koja svetinja, crkva, to je prosto hram Božji u koji ideš da se dozoveš sebi, da proćerskaš s kime god ti je potrebno tamo, jel? Tako da, tu dođeš da se smiriš i primiriš, i ja smatram da je to za svakog umetnika jako bitan, bitna stavka, da svaki čovjek mora da nađe način šta ga smiruje, na koji način, kako. Meni je to naravno crkva, ali šta god, evo, na primjer, kada uzmete i meditaciju, ista je poenta kao i molitve, zar ne? Tako da, ima raznih načina, ljudi pribegavaju isto raznim vežbama disanja.
Svako traži spas na različite načine. Koji su vaši planovi za dalje, Danice?
Pa ne znam, evo, malo pre smo pričali.
Snimite neki album.
Da, pričali smo malo pre o tome. U suštini, dva albuma potencijalno se kao dešavaju i kao ušli smo u proces. Ova jedna pesma je izdata. Kolega planira sad uskoro zapravo taj den da ide za Australiju na par meseci, kaže da se odmori. Ali je rekao i običao da će da radi dalje, i kao zamolio me da ne snimamo pre nego što ode, nego kad se vrati. Tu pesmu koja je već spremna. Ovamo na frontu sa svojim bendom vodim bitke da završimo tu prvu pesmu. Postavljena je u studiju sve. Treba da se sredi do kraja aranžmanski, možda eventualno nešto da se ne znam, ono, u procesu smo prosto, ali pri kraju smo i sa tom pesmom, s tim što mislim da pesme sa svojim bendom neću objavljivati jednu po jednu, nego da ću sačekati da se završi ceo album, pa onda da objavim se.
I Danice, za kraj ovog našeg razgovora jedno intimno pitanje, ako mogu da vam postavim, odnosno ako želite da odgovorite. Sada vjerenik, a kada planirate vjenčanje?
Da. Sledeće godine, Bože zdravlje.
Pa sa srećom da bude.
Hvala vam puno.
I hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam puno na pozivu, i bilo mi je divno s vama.
I meni takođe.
Kišu zvezda
Poštovani slušalci, gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je Danica Krstić, etno vokal. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.
Radio Republike Srpske.